Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
František Skála je sochař, performer a autor jednoho z prvních českých komiksů. Patří k divadlu Sklep, spoluzakládal skupinu Tvrdohlaví a byl také členem tajné skupiny BKS Bude konec světa. S Františkem Skálou probereme experimentální ikebanu v normalizačním Československu, pěší cestu na bienále v Benátkách nebo nedávnou demolici interiéru restaurace v paláci Akropolis, který vytvořil společně s architektem Davidem Vávrou. Dojde také na připravovanou výstavu v brněnské Fight Gallery.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Vítám na rádiu Wave Františka Skálu. Pěkný večer.
Pěkný večer.
Já začnu ikebanou, protože se přiznám, že jsem prostě přes Vánoce byla na návštěvě v domě svých prarodičů a vzpomněla jsem si na to, jak moje babička kdysi měla knížku o ikebaně. Myslím, že někdy ze 70. let nebo něco takového, 60. a 70. léta. A říkala jsem si, ježiš, ta ikebana, to je takový uklidňující, to bych chtěla vlastně dělat a začala jsem tu knížku hledat. A pak jsem šla, protože jsem měla čas mezi svátky, do Národní galerie na výstavu. A zašla jsem také do knihkupectví a tam najednou byla kniha Ikebana BKS včera a dnes. A já jsem si úplně říkala, ano, kniha o ikebaně. Ale když jsem ji otevřela, tak to byla hodně jiná kniha o ikebaně. Jak vlastně tahle knížka vznikla? Jak je stará?
No, my tedy jako tajná organizace BKS Bude konec světa, o které nesmím mluvit, že tajná, tak máme určité činnosti, které jsou odtajněné a zrovna do nich patří ikebana, které se věnujeme dlouhá léta a v takové publikaci tehdejšího výtvarného umění, která vyšla v roce 1991 k naší první a poslední výstavě, tak tam už byla zmíněna ikebana v různých formách. Za prvé třeba mobilní ikebana vstupující do městského interiéru nebo další, pak máme teda ty speciální druhy středoevropské symetrické ikebany zbraní, aranžování zbraní. A samozřejmě, že to vzešlo taky z těch 60. let, kdy ta ikebana tady v Čechách se sem dostala z Japonska a začalo to tady tak trochu frčet, že jo, spolu se všemi různými samorosty a takovými věcmi.
To mě právě hrozně zaujalo, ta geneze toho, kde se tady vlastně ta ikebana vzala. V té knížce je to moc pěkně popsaný, vlastně, že už ta první republika byla fascinovaná japonským uměním, tím, jak vlastně se v japonské kaligrafii umění objevují květiny, rostliny a pak najednou v 60. letech udeřila sem ta ikebana. Proč zrovna v 60. přišla do Československa ikebana a čím tady tak jako zarezovala?
No, já myslím, že jsem přišla, protože bylo celkové uvolnění a prostě začali se lidi zajímat o něco jiného než o komunistické věci, které jim byly diktovány. To znamená, že se to otevřelo světu a tím se sem dostala. No a my jsme se tomu začali věnovat někdy v 70. letech a pak jsme dělali i různé takové sympózia pro svoji potřebu, že jo, protože jsme činnosti byly vlastně utajené, nebyly pro veřejnost. No a pak, a tahle ta kniha vznikla, když jsme to tak nějak shrnuli a vlastně jsme jí, tu knížku prezentovali poprvé v Japonsku, proto je to tam taky vzadu v japonštině. No a to bylo moc hezké, to bylo vlastně s nástupem ředitele Českého centra bývalým Petrem Holím, který nás pozval a my jsme tam prezentovali tu knihu takovým druhem ikebany, které se jmenuje Kladení. To je něco jako takové mikádo.
Já jsem to zkoušela doma s naším psem a se smetáky.
Jo.
Dělala jsem takovou variaci na kladení.
Jo. No tak třeba to kladení, to vzniklo, to můžu říct, čeho to vzniklo. To vzniklo z toho, že když je nějaká společnost a někdo už je jako společensky unaven a usne, no tak se pozvolna tak jako zakládá různými předměty, až co vydrží, jo? To znamená do té doby, než se probudí. A to se dá potom i dělat vlastně jako na divadle, nebo nějak se to dá prezentovat, že ten člověk je zakladen úplně.
A kdo byl zakladen v tom
Japonsku? Byl zakladen profesor Eckhart, který je k tomu tak jako předurčen, protože on většinou první usnul, takže to už byla jeho taková tradice. Takže pak se přidávají předměty, které jsou těžší a těžší, různé řetězy a prostě pohovky na něj dávají a tak dále.
Ty první předměty jsou právě ty smetáky,
ty jsou lehké. A právě v tom Japonsku byl moc hezký materiál teda na to kladení jako japonského druhu různé prostě odmoze, předměty a tyčky, hůlky a tak dále. A kromě toho jsme tam teda prezentovali tu mobilní ikebanu, která, kdy máme takové speciální kabáty s úvazem pásu hakike, takový jako japonský způsob vázání, a na těch kabátech jsou takové kapsy, a do těch kapes se dá právě zastrčit ta mobilní ikebana, takže my jsme šli na státní svátek po Omotesando, po té hlavní ulici s tou mobilní ikebanou, což byly třeba až 3-4 metrové pruty šípků a různých bylin a takových dřevin, které jsme si přivezli teda z České republiky. Takže ještě bylo právě zajímavé, že na letišti s tím balíkem byly problémy, protože potřebovali specifikovat, jaké v tom jsou druhy dřevin, tak v tom pomohl zase odborník Jiří Sádlo, který prostě je na ty křoví a na tyhle věci, takže nám to popsal, že to je prunus, slivka a podobně.
Mě by hrozně zajímalo, jak na to Japonci reagovali, na tu českou ikebanu a hlavně na tu experimentálnost té ikebany. Já když jsem právě prohlížela ty vaše experimentální ikebany, tak mě to hrozně bavilo a říkala jsem si, to není možný, že by Japonci taky něco takového nedělali. A zase kamarád mi říkal, prosím tě, ty to určitě berou strašně vážně, v životě by něco takhle bláznivého nedělali.
No ale oni na to reagovali velmi dobře, že Japonci jsou otevření všemu. Oni prostě absorbují jako všechno. To znamená, že jako na to reagovali dobře a byli nadšeni a nakonec i když jsme šli po té hlavní ulici, tak se nikdo nějak tomu moc nepodivoval. Já jsem si představoval, jak by to bylo, kdyby tady šel člověk po Václaváku takhle, tak by prostě si všichni ťukali na čelo a různě by na něj pokřikovali a tam byli úplně jako vstřícní a byli jako chápaví.
Jasně, tak tam jsou zvyklí na extravagantnější módu, kolikrát hodně, no, hodně bláznivou, tak možná tohle je nezaskočilo.
To je nezaskočilo vůbec. No. A jako spoustu těch knih jsme tam jako prodali, oni o to měli velký zájem.
Já jsem právě taky o to měla zájem dělat tu ikebanu nějak jako zábavně, nějak experimentálně vlastně. A přivedla mě k tomu právě ta vánoční nuda a nějaká jako asi nálada této zimy, že mám chuť, aby byly všechny věci tak v pořádku a srovnané a podle toho, jak já si to představuju, což je taková posedlost přelomu roku. Co k tomu přivedlo vás vlastně? Čím to oslovovalo vás?
No, nás k tomu přivedla taková určitá bizarnost toho, že zaprvé, jako oni, Japonci, mají ty různé školy, že jo. Ta ikebana má spoustu svých speciálních škol, kdy se striktně musí dodržovat ty skladby prostě toho stavění,
misky,
jestli do misky
stavba
a tak dále. A prostě tam se zalomujou ta stébla. No tak my jsme si vytvořili takovou svoji speciální školu a tam to má zase několik různých druhů. Takže třeba tam je asi v té knížce taky ta středoevropská ikebana zbraní, kterou jsme zase prezentovali v Londýně na našem sjezdu, kde jsme převáželi teda do Londýna asi 400 položek převážně chladných zbraní, které jsme tam potom v takovém bývalém kostele aranžovali a to bylo velice náročné.
Já myslím, že musí být docela náročné převést hodně zbraní do nějaké
No v té době to ještě bylo, to bylo před 11. zářím, takže tam byly i některé palné zbraně. Bylo to, už by to asi nešlo.
Ta ikebana získala potom v těch 70. letech docela politické konotace a dostala se vlastně do takové úplně nechtěné, nežádané situace. Jak to vlastně bylo s tou ikebanou a jak se to stalo, že se stala vlastně politickou nebo nechtěnou?
V 70. leta byly prostě ta normalizace, tak všechno, co přicházelo od někud zvenku, tak zase to bylo prostě zakázáno. A sice tohle to byla, tady se spíš podporovalo takové to zahrádkářství a ovocnářství
a samorosty.
No. Takže ta ikebana byla příliš duchovní na ty komunisty.
Ale tak ono to bylo takový přesah, že jo? Samorosty, no, ikebana, že to do sebe tak krásně zapadalo.
No, ale samorosty jsou něco úplně jiný.
Je to,
to je taková česká poloha spíš.
Je to hodně zajímavá česká poloha.
No,
jako
to je něco jako trampíství, prostě čundráctví, jako tramping je taky jenom česká poloha.
Ale vy taky máte rád vlastně věci z přírody, různý přírodniny, které vezmete do ateliéru a pak si ma tak různě zacházíte. Jaký
mám,
je váš vztah
ale,
k samorostu?
Mám, ale můj vztah k samorostu je v současné době takový, že když se mnou někdo dělá rozhovor, tak mu dávám seznam slov, které bych nerad slyšel. Jo, a to je například samorost, harampádí, takovýhle prostě tyhle ty různý slova, který vlastně někomu vám nalepí jako nálepku a pak se vás na to každý ptá, i když jasně, už vás jasně, to dávno jasně. nezajímá. Jo. A já se mě ty samorosty zajímaly v těch 70. letech, kdy vlastně to bylo ve vysokém umění naprosté tabu. To znamená, že v té době to bylo všechno vážně a teprve jako s nástupem takzvané postmoderny se dalo brát, kde se mohlo. To znamená, že mě jako určitým způsobem rajcovalo teda brát i v těchto těch pokleslých formách umění v tom kutilství, ale málo kdo to teď jako chápe, třeba z té mladší generace prostě. Ono to tak potom začalo trošku frčet, že jo, ty česy, tak jako ty samorosty a to kutilství, ale málo kdo to dokáže vůbec rozeznat a ocenit ty nejvyšší kvality v tom.
Mně přijde, že docela frčí jako klacky k sobě připnout plastovýma sponkama, že jo, to je
tak jako
takový
různý,
trend.
No, je to tak. Taky ale frčej nítě teda ve vysokém umění, jo, to už tak 2 roky. To, když jsme byli v Benátkách před 2 lety, jak tam frčeli nítě. To šlo, ze všeho šly bavlnky prostě.
Dobrý, tak já bych se radši vrátila k té ikebaně ještě. Já se nejspíš letos té ikebaně budu docela věnovat, protože mě to nějak prostě zajímá. Teď tady sleduju tu lidskou ikebanu vaší, kterou jste měli. Nevím, jestli budu dělat lidskou ikebanu, která spočívá v tom, že člověk je pokladený různými věcmi a někde se veřejně nějak pohybuje. Ale myslím, že takové ty menší formy určitě jo. Čemu se věnujete vy teď? Co baví teď vás? Já jsem slyšela, že malování zase.
No, já budu mít teď v únoru 26. dost velikou výstavu, skoro tak velkou jako v jízdárně. A sice v Brně, prostě v druhé metropoli. A tam budu vystavovat převážně obrazy, co jsem namaloval za 2 roky. Takže bude se to jmenovat 2 roky prázdnin, protože za prvé jsem si to opravdu užíval, že mě nikdo příliš neotravoval. A za druhý jsme taky cestovali, prostě byl jsem napřed 1,5 měsíce v Kolumbii, pak jsem byl 1,5 měsíce v Austrálii, takže tam budou zúročeny všechny tyhle ty vlivy, jak kolumbijské, tak australské, takže tam budou různé lehce aboriginské obrazy a tak jako prochází tím.
V jaké galerii to bude?
Bude to ve Fight Gallery, což je soukromá galerie ve Vaňkovce, která je obrovská a je profesionální. Doufám, takže.
Takže tolik je tip na únor, na výstavu do Fight Gallery v Brně, kde uvidíte nejnovější práce Františka Skály. Posloucháte rozhovor na Radio Wave. Vracíme se k vám za chvilku. Ladíte Radio Wave, posloucháte rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert a se mnou ve studiu je František Skála. Před chvílí jsme zmínili chystanou výstavu, která bude v Brně od února, bude ve Fight Gallery a budou na ní malby. Bude to výstava velká, tím pádem uvidíme na ní ty nejnovější práce, které vznikaly hodně na cestách. Ne?
Na cestách ne, u něj vznikaly spíš. No jedině v té Kolumbii jsme trochu malovali, tam byla i výstava, ale já jsem si to po vernisáži zase zbalil a odvez. Ale jinak to vznikalo tady v Čechách. No ale možná by bylo ještě dobrý říct, že to tam bude až do 25. května. Jo, takže 3 měsíce to tam bude. No.
To je slušný, to je pěkně dlouhá výstava. Takže inspirace byla z cest, ale vytvořené tady v Česku. Vy jste cestoval po celém světě, mimo jiné jste byl v Austrálii. Já jsem poslouchala v jednom rozhovoru, jak milujete australské baobaby, jak jste je rád viděl naživo, eukalypty a tak. A teď vlastně vidíme všude, jak to tam hoří. Jak to vnímáte? Jak to na vás působí?
Mám to hrozně. Teď jsem zrovna komunikoval teda s kamarádama právě, s kterými jsme tam jezdili a ty jsou v Adelaide, říkali, že konkrétně u nich to přímo naštěstí není, ale jinak to hozí všechno a musí to být teda hrozný, protože jsem byl okouzlen tou přírodou. A teď jsem se ale dozvěděl ještě jednu takovou kuriozitu, že údajně ty požáry i roznáší dravci, který jsou tak jako vychytralí, že už to prej vypozorovali ty aboriginci, že oni jsou tak vychytralí, že vemou doutnající větvičku a zanesou ji někam kus dál, protože když ta zvěř prchá na otevřeném prostranství, tak oni ji prostě můžou líp lovit. Že, jim tak jako, že to je jako takový hon, jako když ty náhončí plašej a pak ta zvěř vybíhá a ty myslivci do toho střílej. Takže ty dravci prej to takhle si vypozorovali a taky to šíří, no, ale jinak to musí být strašný. Oni jinak, my jsme tam zažili ty regulované požáry, kde to zapalují záměrně, aby vlastně vypálili ten spodní podrost, který vyhozí a pak, když to teda chytne, tak tak to nehozí všechno, že jo? Když to je dole vypálený, no, ale tak když už to pak chytne pozádně, tak asi to musí být příšerný. No.
Ty změny, které se dějí globálně, ty změny klimatu, berete jako věc, která se děje, nebo patříte k lidem, kteří jsou spíš skeptičtí vůči tomu?
No já jsem tak napůl, no. Já samozřejmě si nemyslím, že je všechno v pořádku, to teda určitě ne, jako nesouhlasím s Václavem Klausem, to určitě ne, ale zároveň zase nějaká jako hysterie, která přejde do naprostého extrému toho typu, že radši, aby vyhnulo lidstvo, než aby teda zanikla planeta, no tak to je zas trošku moc. Že jo.
Vás se ty změny dotýkají docela i osobně. Já jsem někde slyšela, že prý i váš dům na venkově je v situaci, že tam sucho. Není voda. Už 2 roky, je to tak?
Je to tak.
Jak to vypadá? Myslíte, že se tam ten pramen obnoví?
Ne.
A jak úhelné to je?
No neobnoví, protože tam byl proutkař a to je pramen z 9. století. Který zásoboval obrovské hradiště, kde prostě žilo tisíce lidí. No a ten tam říkal, ta voda tam není, ta prostě se ztratila. Ta voda normálně klesá dolů, že jo? To znamená, že se bude vrtat furt hloubš a pak už se bude vrtat až do pekla.
Když se někdo dívá na vaše aktivity, na to, co byste dělal v minulosti, tak by si třeba mohl myslet, pokud by toho moc nevěděl, že jste byl takový jako ekoaktivista už dřív, protože například vy jste šel pěšky do Benátek na Bienále, když jste tam byl vlastně nominovaný nebo pozvaný do Benátek na Bienále, což myslím, že by dnes někteří současní aktivističtí umělci určitě takovou věc přivítali s nadšením, že někdo jde pěšky na výstavu do zahraničí, kam je pozvaný. Jaký to bylo jít pěšky do Benátek?
Tak ono se od té doby začalo potom hodně chodit, že jo, spoustu lidí.
No je to trendy teď.
Trendy chodí do San Diego.
Takže jste byl takový trendsetter?
No byl, tak jsem s tím začal, ale hlavně to bylo splnění snů, který jsme měli prostě za železnou oponou za komunistů, že bychom chtěli s kamarádama jít pěšky do Itálie, kterou jsme milovali a nakonec teda i po stopách Karla Hynka Máchy, že jo, co jsme znali. Dokonce jsme opravdu tak jako vymýšleli, jak to udělat, aby ty komunisti nějak aby nás pustili, ale to nešlo. To znamená, že v momentě, kdy jsem teda měl reprezentovat Českou republiku a napadlo mě tohleto, tak to byl opravdu jeden z nejkrásnějších okamžiků v mém životě, jako to rozhodnutí o té svobodě, tak jako trošku vlastně jako zklamat tu důvěru nebo naopak nesklamat sám sebe a jít tam takhle nechat to otevřené a taky to tam docela mělo vlastně jako na tom kolbišti těch současných trendů to mělo docela úspěch, no.
No jaký to bylo? Dneska se o tom točí celý podcast, jak někdo někam jde sám prostě.
No.
Jak dlouho jste tam šel?
No já jsem hlavně to nikomu neříkal, jo, teďka se o tom točí právě a teď mají všichni ty dokumenty a kdyby to nedokumentovali, tak to není ono a mají tři mobily sebou.
No právě storíčka žádný.
No a já jsem prostě to nikomu neřekl, hlavně to bylo tajný do té doby, než jsem odešel, takže to věděla jenom ta moje kurátorka, s kterou teda jsme vlastně tam vyhráli, že budu reprezentovat. No a ta to teprve oznámila Národní galerii v momentě, kdy jsem odešel, že jo? Takže se tam poslali prázdné sokly a prázdné rámy a já jsem vůbec teda nevěděl, jestli po cestě něco udělám nebo ne. Ale v té době to byla taková situace, že to v podstatě nikoho moc nezajímalo a že mě dali důvěru, jo? Na základě nějakých výstav, který jsem v té době měl. To se samozřejmě změnilo, to znamená v současné době se musí dělat různé soutěže s projektama, jo, já kdybych to měl dělat jako projekt, tak bych se na to vykašlal, že jo, tak bych to asi řešil jinak, no, protože a taky to nějak jako sledovat a furt posílat zprávy, kde jsem a to by mě jako nebavilo.
No a jaký to
takže
bylo
já jsem tady? Si to moc užil, bylo mě smutno po cestě.
Jo?
No jasně, no tak když jde člověk sám, jako 3 neděle, no, tak je mu smutno, no.
Tak některý lidi z kanceláří třeba, co pracují v IT, tak si berou dovolenou v práci na měsíc, aby přesně tohle mohli udělat.
No, teď jo. No tak on si to málo kdo může dovolit, že najednou vysadí a jde někam takhle, ale...
Takže
no, ale
bylo vám
to krásné.
Bylo,
no, ne,
bylo tak... vám zima taky?
Ani ne. Nebylo to... Hlavně to byl nepřenosný, nádherný zážitek, který prostě si musí člověk zažít a vlastně vždycky jsem o tom vykládal, že to je jako takovej dlouhej film, který jsem byl schopen si ještě několik let promítnout opravdu jako minutu za minutou. Což když jde člověk s kamarádem, tak se mu nestane, že kecají.
Že prostě se zakecá.
No,
bral jste to jako po, já nevím, kudy jste to bral, protože třeba teď je taky v modě chodit mimo cesty nebo najít si nějakou svůj, nějak to jako střihnout prostě, jo, nebo zase někdo.
Já jsem to musel střihnout, protože já jsem zaprvé měl takovou mapku, která byla veliká asi jak 10x15 cm jako Evropy, abych viděl, jako kudy tak zhruba se jde dolů, že jo.
No.
A potom jsem si kupoval mapy vždycky, který, když jsem tu mapu přešel, tak jsem si koupil další. Jo, a jenom jsem měl tak zhruba vytyčený ten. A pak jsem věděl jedinou věc, že chci přejít ty Alpy přes Grossglockner, kde je silnice, že nechci jít žádnýma tunelama, že to nejde ani, protože jsme tam předtím právě jeli teda na služební cestu z BKS, jo, přes ten Grossglockner. No, takže jsem to tak směroval, jak to šlo. No a když potom už jsem šel mezi Alpama, tak když mě otrávilo jít po silnici, tak jsem šel chvíli po hřebenech, pak jsem zase slez dolů. Potom taky, jako tam jsou třeba někde jsou turistické cesty docela dobře značený, někde nejsou, tak hold, někomu jsem vlez občas do statku, tak ale tam jsou lidi vstřícný. Ale musím říct, že v té době jsem nepotkal někoho, kdo by šel pěšky proti mně, jako s baťohem. To nikdo. A v Itálii už je to horší, tam potom se chodí jenom po silnicích, že tam frčej, tam turistické cesty nejsou. Tam, kdo chodí pěšky, je blázen.
Jak dlouho to tak zabralo? A měl jste daný, vy jste měl daný limit, že jak to musíte stihnout?
No, já jsem tam byl o týden dřív.
To je dobrý.
A protože jsem nevěděl, že jak to půjde, protože ze začátku mě rozbolely nohy. No a pak jsem tam přišel o týden dřív a nevěděl jsem, co s tím časem, že jsem neměl žádný peníze a potřeboval, že v Národní galerii mě to neplatila. Že?
Já jsem myslela, že právě jste ušetřil peníze tím, ne, že jste tam šel jako
ne,
pěšky.
Vůbec. Ne, to já jsem si to platil sám. To by teď taky jako, teda nešlo, to asi bych musel ten projekt a dostal bych na to nějaký peníze. No ale to bych zase mohl spát někde v nějakých jako hotelích, nebo když to takhle jsem spal venku celou dobu.
Hotel Alpská vyhlídka.
No, ne, to bylo příjemný, že jsem spal venku celou dobu. Mm-hmm. No a pak jsem chtěl jít do konce domů, že už nemám prachy a že tak mě ta kurátorka dala adresu na svého kamaráda v Terstu a u něj jsem strávil týden a bylo to takový hezký jako završení toho, že jsem si tam dal ty kresby a ty věci jsem si nějak dal dokupy a pak teprve mě v Benátkách dali ten klíč od toho pavilonu a jsem schrnul ty pavučiny tam. Vzal jsem si to.
A pro posluchače, který to teď naprosto strhlo tenhle příběh a neví, jak to dopadlo, co jste tam nakonec ukázalo, co na to lidi řekli?
No nakonec jsem tam vystavoval kresby z té cesty, takový různý krajinky z těch Alp. A asi 6 objektů, který jsem udělal z těch předmětů, co jsem různě nazbíral po cestě. No a já jsem teda, musím se přiznat, že pro jistotu, kdybych náhodou cestou umřel, tak abych tam neudělal úplnou ostudu, tak se tam poslala jedna taková větší plastika, jo, pro jistotu. No, ale potom byla to zvláštní doba, kdy prostě tam přijela moje žena Zlatá s tou kurátorkou, tam obě uklízeli, smejčili v tom pavilóně, jo, a tak jsme si to tam, sami jsme si udělali nějakou vernisáž, jsme si koupili nějaký víno, protože nám na to nikdo nic nedal, že bylo to takový. Na jednu stranu to jako bylo lepší v něčem a na druhou stranu zase teď třeba už nějaký peníze na to jsou. No.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, rozhovor, který vás dnes provází Veronika Rupert, se mnou ve studiu František Skála. Před chvílí jsme se bavili o jeho pěší cestě na Bienále Benátské. Kdyby vás to opravdu zajímalo, tak si vlastně můžete dohledat deníky z téhle cesty, které byly vydané knižně. Můžete si o tom ještě trošku něco přečíst. A já bych se teď ráda posunula ještě trochu dál a teď tady do žhavé současnosti. My se teď setkáváme na Vinohradech v Praze, na Vinohradské ve studiu a kousek od nás je Žižkov, kde stojí palác Akro, ve kterém je kavárna, kde jste možná řada z vás byli, a ve které od 90. let byl takový specifický interiér a ten už tam teď není. Je vybouraný. Ano, byla to restaurace, byl tam interiér, který už tam teď není a vlastně František Skála společně s Davidem Vávrou vlastně tenhle interiér navrhli, zrealizovali a teď vlastně, když vy jste přišel sem na rozhovor, což bylo naprosto náhodné, tak jste se s Davidem Vávrou potkali tady ve foyeru rozhlasu. A bohužel jsem tady nemohla vtáhnout ještě Davida Vávru na poslední chvíli k nám do studia, aby ještě to okomentoval taky on. Vy jste to okomentoval na svém webu, každý si to může přečíst, vlastně ten váš názor na to, co se tam dělo. Je z toho jasné, že z toho nemáte radost, že byste byl rád, kdyby ten interiér tam zůstal, ale ta situace je asi jiná, že jo? Jak to teď vypadá?
No, hlavně z toho nemám radost, že se mě vůbec na to někdo ptá, protože už bych o tom nerad slyšel. Dneska jsem kvůli tomu 2 hodiny nespal zase v noci. A situace je velice čerstvá, protože jsem se dneska zaprvé dozvěděl, že zase majitel nějakým způsobem reagoval na to moje vyjádření, aby to uvedl na pravou míru, a reagoval na to samozřejmě velice zkresleně. To znamená, že to celé jako hodil na mě, že za to můžu já, že se mnou nebyla dohoda a takovýhle věci. Ale hlavně jsem se dozvěděl, jako jsem zažil dneska takovou jako jednu z nejhorších podpásovek, a sice, že vlastně tam byla taková jako možnost, že by tam měl teda Zdeněk Doležal ze 3 sester, že by tam přesunul svoji kavárnu, svoji restauraci, o kterou přišel na Letné, kovárnu, s kterou jako David s ním na ní spolupracoval, pak o ní nějak přišel. No a my jsme jeli společně s Davidem, který byl v té době teda na Slapech na rehabilitaci. No a tam jsme nějak mu vysvětlili, že by bylo opravdu jako nevhodné, aby s tou kovárnou se tam spal. A že to prostě by bylo nemorální. No a vypadalo to, že tomu rozumí, ale teď jsem se dozvěděl, že tam ta kovárna bude. No. To znamená, že to je opravdu taková jako hnusná zrada. A David o tom teda taky nevěděl. A on se tvářil, že to je jeho kamarád, jako tak opravdu jako nevím. Ale jinak vlastně ta situace byla taková, že oni 3/4 roku tvrdili, že nemůžou sehnat nikoho, kdo by chtěl ten interiér respektovat, a že to je v podstatě přítěž. A já jsem potom dal výzvu na Facebook a během 2 dnů se přihlásilo 25 lidí, kteří měli velké zkušenosti prostě v restauratérství a tak dále. A já jsem je tam pozvolna vodil, teda jako seriózní zájemce, a oni ze mě udělali úplnýho idiota, že pak to prostě zbourali a tak. Takže mě to opravdu, je to pro mě velice nepříjemný a vůbec jako už bych o tom nerad nějak moc slyšel. Ale je to škoda, no. Ale víte, co mě hlavně nebaví, se starat o majetek někoho jiného a přesvědčovat ho, že to má nějakou cenu jako celek, že jo, to není moje práce, ale já jsem tomu věnoval spoustu času a peněz. No.
A máte ještě někde jinde nějaké interiérové realizace vlastně?
No tak oni tam jsou hlavně, celý ten palác Akropolis je ode mě, to znamená, já jako nechci zase vstupovat do války, takže že to tam teďko všechno budou jako ničit, když mě budou nenávidět, že jo, to bych opravdu nerad, no. Protože to bylo moje dítě a prostě opravdu jako my jsme prostě s tím Davidem napsali dopis, aby si to uvědomili, a oni se taky tvářili, že si to uvědomují a že jako milujou umění a že si to hrozně váží, takže já tomu nějak jako nerozumím, že jo, ale vlastně v té restauraci byly vitríny, které byly na Expo v Seville, prostě v českém pavilonu, dostalo to interiér roku, oni mají vyzdobenou prostě kancelář s těma diplomama, jo, takže já jsem tomu nějak nerozuměl, abych pravdu řekl.
A je třeba nějaký ještě jiný dům nebo jiný objekt, jiné místo, kde máte něco takhle interiérově. Je to unikátní úplně.
Je, no.
Tak uvidíme, jak to dopadne.
A no, nedopadne, to už je to zničený, že jo? Bude tam kovárna, no.
Tak.
Tak to dopadne.
Uvidíme, jestli se zajdeme na kovárnu, nebo prostě co bude.
Bude tam motorka.
Paláci Akropolis. A tak, no. Od paláce Akropolis bych se teď přenesla k nějakým takým příjemnějším tématům,
ano,
zase,
děkuji.
Abychom si trochu odpočinuli, a totiž například k ilustraci, protože to je věc, která možná je pro vás uklidňující, dlouho jste se jí živil, věnuje se jí část vaší rodiny poměrně velká, ilustrace je teď hodně trendy, celá řada mladých ilustrátorů se objevuje talentovaných v Česku, kteří se tou ilustrací živí, a zdá se, že se to dá. Jak se díváte na tu současnou ilustraci a na to živé? Se ilustrací.
Nedá.
Vrtíte hlavou?
Nedá.
Nedá.
Nedá. Moje dcera to zkoušela. Alžběta Skálová. Dostala všechny možná ocenění, včetně Magnézie, Litery a všechny možné ceny, ale živit se tím nedá. Jo, to znamená, protože já bych jenom řekl pro zajímavost, že prostě můj otec, který se tím živil celý život, tak v roce 56, kdy jsem se já narodil, tak dostal za ty ilustrace stejně, jako dostane člověk dneska v současné měně. To znamená, když třeba dostane dneska 2000, tak otec dostal v té době taky 2000, což bylo hodně. Jo, takže by to mělo být tak vlastně, jak to stoupá, tak by to mělo být tak 10 až 15 násobně víc. Takže to vlastně pořád je míň, takže mě už málo kdo dá nějakou zakázku, protože jsem takzvaně drahej, protože chci aspoň to, co mě by dali třeba před 10 lety. Jo, protože jako já nejsem ten typ ilustrátora, který to jako mastí jedním stylem, ale každou knížku se snažím dělat nějak jako trochu jinak zodpovědně. To znamená, že to třeba trvá týden, 14 dní, než vůbec jako promyslím, jak by se to mělo dělat, jakou technikou a tak dále. Že jo? A, no a to moc jako nejde. No. Takže pokud jsem nějaký knihy dělal, tak to vždycky bylo tak spíš z lásky k věci, a nebo že to vlastně už třeba jsem dělal čtvrý pohádky Karla Šiktance, tak to někdy si to ten člověk teda tam nějak vybojoval, že mě to dali, jo, nebo Alena Ješková jsem dělal naposled ty ruský pohádky s ním, tak ona si to vybojovala, ale vlastně poslední knihu, kterou mě nabídli v Albatrosu, když jsem za to chtěl tu almužnu, tak řekl, že to dají někomu jinému.
A řešíte tohle vlastně doma, tyhle věci, protože vy jste řešíme. Opravdu umělecká kreativní rodina, můžete řešíme. Si poradit ty generace?
No řešíme, no tak jenom to je ta zkušenost, že dcera prostě byla velmi úspěšná a že pozvolna od toho ustupuje, protože se to opravdu nedá, jako jo, nedá se tím živit, když to člověk chce dělat. Je spoustu mladých ilustrátorů, kteří jsou třeba rádi, že ty peníze dostanou, protože je to lepší, než mít nádobí, jo, ale jako je to nedůstojný, no.
Vy jste vyrůstal v umělecké rodině, vaše děti vyrůstaly v umělecké rodině, což je takové specifické prostředí. Jak vás třeba ovlivnili vaše rodiče ve vašem směřování a jak vy jste působil na vaše potomstvo?
No myslím, že to je stejný, že to je podobný. Moji rodiče mě ovlivnili velice, protože to naprosto přirozenou cestou, že to, co dělali, tak jsem sledoval a nějak se to na mě podepsalo a myslím, že s našima dětma je to úplně stejný, že jako... Do ničeho jsme je nikdy nemuseli nutit, nic jsme jim nevysvětlovali a žádné poučky jsme jim neříkali a oni to prostě viděli na příkladu rodičů. To znamená, že vidí, že to je krásná práce a že je smysluplná, že to je radost, když si člověk může to dovolit teda jako tohle to dělat. A taky myslím, že dcera spíš se bude snažit dělat volnou tvorbu, bude malovat spíš obrazy, až teda jí dorostou děti, teďko má dceru, že jo, tak je to výborný. No a že to nakonec je možná jako lepší, no, protože to řemeslo, jako když to srovnáte s každým instalatérem nebo prostě zámečníkem, tak ten má daleko víc, no. Je to smutný. Mám přijedat za 4 hodiny, si naúčtuje prostě 1500, jo, jako... To je smutný.
Na Radio Wave posloucháte rozhovor s Františkem Skálou. Vracíme se za chvilku.
Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Posloucháte Radio Wave. Rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupert, se mnou ve studiu František Skála. Před chvílí jsme se bavili o tom, jaké to je vlastně vychovávat děti k umění, což František Skála říkal, že je to prostě tak samo sebou, že se to v rodině předává, což já si myslím, že to úplně samo sebou není, protože spousta lidí se tak jako vymezuje vůči svým rodičům a dělá třeba schválně něco jiného, anebo ze zásady něco jiného. U vás se to tak nějak neděje. A ještě třeba jsem si říkala, když váš syn se jmenuje taky František.
Přidal si Antonín. Ne, aby ale, se odlišil, že můj otec byl taky František.
No právě, ale tak to jsem si říkala, ještě když jste umělci, takže zase František, jak jste o tom přemýšlel, o tom jménu, protože to není úplně jednoduchý, že jo?
No já za to nemůžu, jako ty rodiče, teda my můžeme za to, že jsme našemu Frantovi taky to jméno, ale za to může spíš teda moje žena, která si to chtěla. No a hlavně jsme netušili teda, že to takhle bude, jo, to už teď, už se to neopakuje, teď prostě Franta má 3 děti a žádnýho Františka
nemá
tam
nemá. Žádnýho Franta,
ne,
dobrý.
Nemá, má tam Havla prostě. No a, no ale jinak prostě, když, hlavně když je tam nějaký talent, no tak kdyby ten talent se nevyužil, tak je to takzvaná zakopaná hřivna, je to škoda, že jo, a obě děti byly velice talentované a jako Franta Tonda teda je v něčem daleko lepší než já, to znamená, že je to radost jako to sledovat, no, všude, tak to je moc příjemný. A on třeba jako ani neprodělal žádnou pubertu, on se skoro vůbec jako nevymezoval, což je teda zvláštní. Jo.
Tak to třeba ještě přijde.
Třeba to přijde, no, ale po 3 dětech, jako nevím. To nevím, no.
Takže vy se tak jako v klidu prostě pomáháte, říkáte no, si navzájem o svém umění, říkáte úplně, si názory na svý umění jo, navzájem.
Jo, tak doufám, no. Já to teda jsem vždycky vyžadoval, spíš jako Běta ta spíš mě vyčítala, že se snažím všechny do toho svého umění zatahovat. Jo, a různě, jako, no prostě zatahovat je do toho problému. Tak ona zase nám toho tolik moc neříkala, že jo, o tom, co dělá, ta se vymezuje trošku víc, ale je to v pohodě, no.
Říká František Skála v rozhovoru na rádiu Wave. Takže na závěr ještě nejnovější výstava, která bude otevřená teď od poloviny února. Zajděte se na ní podívat do Fight Gallery, uvidíte tam práce z posledních 2 let. A já moc děkuju za návštěvu ve studiu rádia Wave a děkuju za inspirativní rozhovor o ikebaně a cestě do Itálie.
Děkuju, na shledanou.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.